pamiar soing kang kulo tresnani sugeng pinanggi malih kalian kulo pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan kateng kulo ing wanci menika. Bu Sulastri ngendika Pak Puji samenika kulo panen. Nggih Bu Sulastri aja lali nek panen. Para pamiyan sing kang kula tresnani, pandonga kula panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi Gusti Allah. Matur nuwun panjenengan tansah ndongaaken kula lan keluarga kula, peladusan kula nggih kanthi mekaten kula saged sing saben-saben pinanggih dumateng panjenengan nggih. Nah, para pamirsa kula ngaturaken salam kula dumateng Ibu Yunike, kados pundi Ibu Yunike panjenengan sae-sae kemawon. Ugi kawula ngaturaken salam kula dumateng Pak David. Kados pundi Pak David? Wah, Pak David Bantar sari ini sae-sae nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken babagan tetinggalan kegayutan mangsa tembe, tetinggalan latu, tetinggalan walang, tetinggalan ingkang asipat tali, sipat gantung nggih. Kula sampun nyetaken perkais-perkais menika wonten ing pepanggihan kepengker lan kita sakmenika badhe lajengaken. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita suwan dumateng Gusti Allah. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih. Berkahi radio menika ingkang sampun nyiaraken program-program menika, staf-stafipun sedaya pimpinanipun radio menika lan kawulugi ndongaaken sedaya ingkang mirengaken radio menika paduka berkahi gesangipun menawi wonten ingkang gadah momotan awrat paduka angkat linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samangika pasinan kita sampun dumugi ing kitab Amos 7. Semak tembungipun Amos semeda rerembakan dumateng sedherek Amasya. Ayat 16 17 bab 7. Ana dene saiki kowe ngrungokno pangandikane Sang Yehuwah pangucapmu. Kowe aja medhar wangsit nglawan Israel. Lan aja ngucapake tetembungan nglawan marang turune Iska mulane Pangeran Yahweh ngendika mangkene somahira bakal dadi wanita tuna susila oneng kutuk lan anak-anakmu lanang lan wadon bakal padha mati dening pedhang tanahmu bakal kaadum-adum srana tali ukuran sarta sira dhewe bakal mati oneng tanah kang najis tuwin Israel mesti bakal kalungake saka ing tanah lan dadi wong buangan. Kadang kula ingkang kula tresnani. Pangandikan kula wau ngendikaken ana dene saiki kowe ngrungokno pangandikane Sang Yehuwa. Amos maratelaken bilih piyambakipun pikantuk pangandikan saking Gusti kangge Amasya. Pamoto menika saestu andhatesaken boten jenjem lan sangat kiat nanging ingkang penting ki menika pameca menika saestu leres. Ing wekdal dados lantaran ngeburaken Israel bangsa Asur ndadosaken wanita Israel dados cundel. Lari jala lan istri dipun sirnaken lan ingkang boten dipun sirnaken dipun tawan. Lan imam sepuh Det Mas ingkang naminipun Amasya menika dipun tawan dening Asur. Kula yakin tembungipun Amasya ing wedal badhe pecah sami kados dene Kardinal Wesley. Kados ingkang sampun kula aturaken saderengipun. Ingkang gadhah pengajeng-ajeng saged ngladosi Gusti Allah kados ngladosi ratunipun. Kardinal Wesley nyobi saged politik-politikan kalian Ratu Henry VIII. Lan mboten saestu-estu nyukani mangertos dumateng sang ratu menopo ingkang dipun ngendikaaken Gusti Allah. Satunggal rencang abdi Gusti meratilaken bab menika gegayutan kalian negarinipun. Menawi kita minangka jejeripun abdi Gusti gagal martosaken pangandikanipun Gusti, kita mboten gadhah hak nuding tiang-tiang ingkang lenggah dados politikus ing ibu kita, ing ibu kota. Lan dakwa para politikus menika ngebrukaken negari lan patrapipun bebayani kangge bangsa kita. Ngaten nggih, lajeng abdi Gusti sanes meratelaken menawi panjenengan boten purun martosaken pangandikanipun Gusti, panjenengan menika tiang ingkang dados pengkhianat ageng piyambak ingkang nate wonten ing jagat menika. Menawi panjenengan dipun timbali dados pelatosanipun Gusti, menika tegesipun panjenengan dipun timbali kangge dados pelatos pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan boten martosaken pangandikanipun Gusti, para mila panjenengan menika dados tiang ingkang ngianati Sang Kristus yang wedal menika. Kula mangertos menawi tembung menika keras sami kados tembungipun Amos para pamirsa. Gitu. Rencang abdi Gusti ngendika ngoten wonten ing negarinipun. Para pamirsa, pasinaon kita lumebet ing kitab Amos 8. Ira-iranipun tetinggalan gegayutan keranjang ingkang isi wowoan mangsa katiga. Kateng kula inggih menika tetinggalan ingkang kaping sekawan lan tetinggalan menika ngebaki sedaya pasal 8. Penting tegesipun mangertos tetinggalan menika awit menika saged mitulung kita ing salebeting nasib napsiraken ing salebetipun napsiraken ayat-ayat selajengipun. Mliginipun tetinggalan menika saged nyetaken sawetawis perkawis ingkang dipun ngendikaken Gusti. Kita coba inggih ayat tunggal kita waos. Pangeran Yehuwah paring tetinggalan marang aku mengkini. Lah ono keranjang isi wowoan unduan ing mongso katigo. Kadang kulo. Kata sanget ingkang saged dipun rembak kegayutan keranjang ingkang isinipun wowoan mongso katigen. Kulo menika remen wowoan. Kanginipun kulo. Sedaya woh menika eco. Kulo remen jeruk saking pundi kemawon. Ing pundi kemawon. Kulo tangsa nedha wowoan ingkang dipun hasilaken ing daerah mriku. Mboten wonten ingkang langkung narik manah ketimbang sekeranjang wowoan ing mangsa katiken lan sekeranjang wowoan mangsa katiken ngandhut makna para pamirsa. Ingkang kawitan bidak sekeranjang wowoan mangsa katiken nglambangaken hasil panen. Kahanan menika nedhaken menawi wit sampun mboten woh malih. Wit apel wonten ing batu ngasilaken woh ingkang ketingal eco ing mangsa katiken mangsa kepengker. Laning batu menawi badhe pados wowoan apel kantun dateng warung-warung sampun wonten. Nanging menawi panjenengan dugi ing batu sampun bar panen pramila wit apel menika kantun wetipun kemawon. Wohipun sampun telas dipun panen. Wonten pangandikan menika sasampunipun panen kepengker ngantos taun ingkang badhe dumugi sampun boten wonten woh malih ing mriku. Dados kita saged nyakep sinaosa sak kranjang wowoan ing mangsa ketigan enak lan seger. Ugi nglambangaken pungkasan saking mangsa panen. Sekranjang wowoan mangsa panas ugi nglambangaken bilih kahanan ingkang kosok lan prosot menika datengipun cepet sanget. Kula kemutan wedha kula dipun peseni sedherek ingkang badhe mertamo ing griya kula. Nalika semanten panci sampun dipun tumbasaken woh apel awit panci sedherek menika kumecer badhe nedha apel katirasipun. Ing kamar kangge tilem sedherek menika sampun kula cepaki apel mana lagi ingkang eco. Nanging wungunipun dinten ingkang dipun janjaken boten dumugi lan mangke badhe ngabari. Kula kesupen apel menika boten kula dalaken lan kamar dipun tutup. Ngantos meh seminggu sedherek boten dumugi lan panjenengan pirsa ewedha kamar kangge tamu dipun buka apel menika sampun ketingal cemeng-cemeng. Lan wonten ingkang sampun bosok menapa malah sampun mambet. Waduh ambune. Wonten pawartos ingkang kakandhut ing salebetipun sekranjang wowoan mangsa ketiken, Gusti Allah maringi conto ingkang mrehatosaken lan asipat kegambaran saking lelampahan nyata. Figuratif. Ngaten kene basa mrikane. Nah, para pamirsa, kula lajengaken ayat kali. Panjenengane tumuli ngendika, "He Amos, sira ndeleng apa? Unjukku kranjang isi wowoan unduhan ing mangsa ketiga." Ing kono pangandikane Sang Yahwus tedhak wekasane umat ingsun Israel ingsun ora bakal maringi pangapura meneh. Katanggulo, kita sampun ningali ing salebetipun pasal pitu kegayutan pengadilan Gusti Allah ingkang saderengipun ingkang adamel Amos ndedonga kangge kawilujengan Israel lan Gusti Allah ngribah penggalipun lan boten dados ndawahaken paukuman. Nanging sekranjang bobohan mangsa ketika nedahaken menawi mangsa panen sampun kapungkasan. Rancangan menika sampun dipun mangertosi medal menika kerajaan siler inggih menika Israel sampun kapungkasi pengadilan badhe nempo lan panen nglambangaken perkawis menika. Awit panen nglambangaken mangsa pengadilan lan dawah ing pungkasanipun jaman. Manut kula sawetawis perkawis ingkang dipun ngendikaken Gusti dipun tampi klintu. Menawi kita mboten mangertos menapa tegesipun panen, Gusti Yesus ngendika dumateng para muridipun, "Panene gedhe nanging kang derep mung setitik. Mulane padha nyuwuna marang kang kagungan panen supaya kersa maringi wong derep kanggo panene iku." Panjenengan caket maos Matius 9 ayat 37 ngantos 38. Para pamirsa, Gusti ngendika kegayutan pungkasan jamané wedal ingkang sampun katetepaken secara hukum sampun kapungkasi. Sang Kristus badhe dipun salepaken. Panjenenganipun meratelaken bilih panjenenganipun betahaken tiang derep ingkang dipun utus dhateng Israel. Kateng kula sasampunipun sedo Gusti ing kajeng salib. Sasampunipun Gusti sedo wonten ing kajeng salib, gambaranipun sampun benten. Ing jaman Nugroho menika panjenenganipun maringi pasemon kegayutan tiang ingkang nyebar. Juru nyebar medal lan nyebar wiji, lunga ing saindenging jagat wartakno Injil. Panjenengan saged maos Markus 16 ayat 11. Inggih menika pawartos ingkang dipun tujuaken dhumateng jaman kita. Kesah dhateng saindenging jagat lan sebaraken wiji. Inggih menika wekdalipun nyebar pangandikanipun Gusti. Tugas kula lan panjenengan namung nyebar winih. Ingkang ngribah jiwa inggih menika Gusti. Kita pitados bilih Sang Roh Allah badhe mendhet pangandikanipun Gusti lan andadosaken sinten kemawon Putra Allah. Kita namung tukang nyebar wiji, kita sanes ingkang manen. Panen meratelaken gegayutan pengadilan, ugi gegayutan pungkasanipun jaman. Tugas kita namung nyebar wiji. Kulo sangat gada pengajeng-ajeng saged nglantaraken pawartos menika dumateng sedaya tiyang. Kulo gada pengajeng-ajeng saged mecut sedaya tiyang pitados supados nindakaken menapa ingkang dados pasmon menika bilih Gusti Allah menika nimbali kita. Tugas kita inggih menika nyebaraken wiji pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Amos bab 8 makaten surasipun, "Ing dina iku kekidungan ing pedalaman suci bakal dadi pengaduh. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, ing ngendi-endi ana jisim kang kabuang ing saenggon-enggon kanthi sideman." Para pamirsa, papan memuji Gusti badhe dipun ribah dados papat pesambat. Papan luhuraken Gusti badhe dipun ribah dados papan kangge nangis. Jisim badhe gumlempang ing pundi-pundi pameca menika saestu ngegirisi para pamirsa. Lajeng ayat sekawan, "Rungokno iki, kowe kang padha nindes marang wong miskin lan kang rusak wong melarat ing negara kini." Kateng kula ingkang kula tresnani. Sepindah malih Gusti Allah ngendika kekayutan nindes tiyang miskin. Sinangsa kula sampun nyukani keterangan gegayutan perkawis menika ing perangan wiwitan. Kula raos sangat penting kangge kita supados mangertos kados pundi reraosan Gusti Allah dumateng tiyang miskin ing jagat. Kula nate nglampahi perkawis menika minangka jejeripun tiyang miskin panci mboten gadhah wewengan kathah kangge nggayuh kemajengan. Contonipun ing wekdal kula sekolah kemawon. Tiyang sepuh kula mboten saged numbasaken sepatu ngantos kula kelas 3 SMP. Kulo ketambian tu tiang sepuh kulo pados tambahan penghasilan menawi kepengin nedo menika warek. Menawi kulo dari ibu kulo kilaan beras, menika semanten ibu dagang beras.
dagang beras. Tiang ingkang dipun kilai beras ngengken kula ngiling gabah dereng wonten slep jaman semanten. Mangke wiwit jam 3 ngantos jam gangsal sonten kula dipun sukani beras kalih liter. Menika kangge nedha sak keluarga ing dinten bincangipun. Lajeng wedha kula sekolah teologi wonten ingkang nyukani sponsor dateng sekolah kula. Kula menika panci tiang boten gadah. Nanging sinau sokatus makatan kula mboten badhe dados tiang ingkang ngemis dumateng tiang ingkang gadah harta. Kula saestu gadah pepinginan supados program-program kula menika saestu itu saged mitulungi tiang miskin mandiri lan dados jalaran tiang-tiang menika pikantuk pendamelan. Ing jaman Amos, Gusti Allah nglepataken bangsa Israel awit bangsa menika nyirnakaken tiang sengsara ing negari menika. Ingkang dipun kajengaken inggih menika tiang miskin dipun andhapaken ngantos dateng tingkat ingkang ngandhap piyambak ing babagan miskin menika kanthi mekaten tiang-tiang miskin menika malah boten saged ngentasaken badanipun saking kahanan menika. Tiang miskin tansah langkung nandhang kasangsaran ing salebetipun bangsa ingkang boten pitados Gusti. Kula yakin menawi pratela menika boten saged dipun ganggu gugat. Para pamirsa kula lajengaken ayat 5 nggih ayat 5 bab 8 nggih lan mikir besok apa enteke sasi anyar supaya kita bisa adul gandum sarta besok apa rampung dina sabat supaya kita bisa nawakake pandum kalawan nyudo takaran Eva lan nggadekake sekel ngapusi kalawan timbangan palsu kadang kula ingkang kula tresnani menawi panjenengan gesang ing tengahipun bangsa menika ing wedhas manten bangsa ingkang kados mekaten menika. Mliginipun ing Yerusalem ing pedalaman suci. Panjenengan tentu bingung wedha menapa ingkang Gusti rembak. Panjenengan saged ningali bangsa Israel nindakaken upacara agami ingkang Gusti Allah tetepaken. Nanging Gusti Allah pirsa menapa ingkang wonten ing salebeting manahipun wulan inggal lan sabat inggih menika dinten-dinten suci. Kani makatan boten wonten pedamelan bisnis ingkang dipun tindakaken ing dinten menika. Gusti Allah ngendika bilih sinaosa tiyang sugih dhateng ing pedalaman suci manembah Allah. Tiyang sugih menika rakus lan serakah. Kani makatan bangsa menika tetep mikiraken bisnis ingkang badhe dipun tindakaken enjangipun lan kados pundi cara pikantuk arta langkung kathah kani cara atindak julik dumateng ingkang dados langgananipun. Tiang-tiang menika boten namung nindakaken dosa sadangunipun seminggu. Tiang-tiang menika malah beto perkawis menika dateng pedalaman suci, gambaran ngedapi-dapi kegayutan Israel ing jamanipun lan manungsa modern ugi sami kemawon. Ayat 6. Supaya kita bisa tuku wong sekeng srana duit lan wong miskin kalawan trumpah sapasang sarto adol gandum rosokan. Para pamirsa pangandikan supaya kita bisa tuku wong sekeng srana duit. Tiang melarat malah kedah nyati badanipun dados budak. Perkawis menika dipun idenaken ing mriku ing salebeting panguwas paugeran Musa. Tiang-tiang sugih menika tumbas tiang miskin awit trumpah sepasang. Kados menapa mirahipun regi tiang melarat menika. Tiang-tiang menika malah nyati gandum ingkang sampun dados gandum bucalan dumateng tiang miskin. Menika tegesipun tiang melarat menika pikantuk barang guaan. Siswa ingkang dipun bucal dening tiang dagang ingkang mboten jujur. Kula mboten nate rumah seleres menawi nyukani rasukan bekas dumateng tiang miskin ing gereja. Kula mboten nate gadah pikiran menawi tiang-tiang menika saged dipun sukani siswa menapa kemawon. Rintang abdi Gusti cariyos ing wekdal wiwitan peladosan. Piyambakipun wonten sedherek ingkang sanjang menawi biasanipun piyambakipun gadah siswa susu skim. Lan piyambakipun badhe nyukakaken susu sisa menika dumateng kula supados saged dipun ombe jemaat ingkang miskin. Nanging kula mboten purun nampi raosipun mboten adil menawi kanthi piyambakipun nyukani susu sisa menika rumaos sampun nindakaken peladosan ageng dumateng Gusti. Kanthi nyukani susu sisa wis rumangsa nglayani Gusti Allah sing gedhe banget. Gitu. Para pamirsa imut kados pundi Daud sanjang ora mengkono. Nanging ingsun arep mundhut saka seira sepira regani amarga ingsun ora bisa nyaosake kurban obaran marang Sang Yehuwah Gusti Allah ingsun tanpa mbayar apa-apa. Kalih Samuel 21 ayat 21. Sanes satunggalipun kalarsani medal Gusti Yesus wonten ing jagat lenggah lan ngatosaken kados pundi bangsa menika ngaturaken pisungsung pedalaman Allah. Menapa menika urusanipun Gusti inggih? Panjenenganipun katutut manahipun sepinten kathahipun kita ngaturaken pisungsung dumateng panjenenganipun lan sepinten kathahipun ingkang kita simpen kangge badan piyambak. Kula yakin panjenengan gadah pemanggih kula mihak dumateng Amos. Saged ugi ingkang dados jalaran kula mboten remen dumateng Amos inggih menika Amos wicanten kanthi biasa kula, kanthi basa kula. Amos menika tiyang miskin lan piyambakipun sanjang samukawis ingkang kula mangertos. Amos nyetakaken alasan kenging menapa Israel dipun sanepaken kados keranjang woh mangsa ketigen. Sakranjang woh mangsa ketigen. Kahanan Israel sami gambil bosok kados woh mangsa ketigen. Salah satunggal buktinipun inggih menika, kados pundi tiyang Israel gadah sikep dumateng tiyang miskin. Kadang kula ingkang kula tresnani ka menawi kula ngaturaken dumateng panjenengan menapa ingkang dados bot repoting gesang Amos minangka jejeripun nabi. Jejeripun utusan Gusti Allah. Saestu, estu awrat. Awit, piyambakipun kedah. Lumawan tiang-tiang ingkang boten remen dumateng piyambakipun. Amasya upaminipun. Dianggep pendeta, dianggep wong rohani sing desa. Ora pantes munggah mimbar. Mimbare wong piyayi, ora kena diunggahi karo wong desa pendeta desa. Wah, menika saestu tembung ingkang nyakitaken manah. Sapa sing diundang? Pujianto. Oh, wah. Ora pantes dhek iki munggah mimbar. Ora wong terkenal, ora wong misuwur aja. Gitu. Kula nate gadah pengalaman para pamirsa menika dipun telepon saking satunggalipun kita. Pak Puji, menapa panjenengan tanggal menika anu kosong. Oh nggih, kula tuwerane agendanipun kula rumiyin nggih, kula tingali kosong. Lajeng sanes wekdal dipun telepon saking sanes saking pendetanipun, Pak Puji menika dipun teguhaken wonten gereja napa nggih pendetanipun? Wonten gereja menika, Pak. Terus lajeng ora sida diundang, ora pantes Pak Puji diteguhke ning gereja iki kok. Khotbah ning gerejaku. Wah, kula niku ya kudu ngguyu ae. Lah wong jare tanggal semene kok nyisake arep anu apa anu ora sida diundang gitu. Ora pantes wong Pak Puji diteguke ning gerejane iki kok. Gerejaku kira gerejane wong priayi. Ya Pujianto diteguke ning pendeta gerejane wong desa. Wah, ora pantes ngaten mbok menawi para panitia. Nanging kula nggih mboten gelo ya ora apa-apa nggih. Ora pantes menungsa Gusti Allah nganggep pantes kalian kula. Kula caben-caben saged pinanggi kalian panjenengan menika ora. Satunggalipun sih rahmatipun Gusti Allah. Nggih ta para pamirsa? Nggih nggih ta. Nate ngoten niku kula. Wah, kula terus mbayangaken Amos yo ngelakoni sing kaya ngono nek ngono yo. Ya pantes wong Amos nabi gede wae di ngono iki karo Amasya lele Pujianto. Nah para pamirsa menawi kula nggih menika makaten nggih. Nek pancen nggih nek pancen rumangsa diberkahi karo Gusti Allah. Awit pangandikan ingkang kula andharaken ngaten menika. Leripun sinaos ora munggah mimbar nanging panjenengan sami wargo pesamuan mirengaken saben dinten ora usah ketemu ora apa-apa gitu niku sing penting kan kados makaten menika tumrapipun kula. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Berkahi sederek-sederek kawula menika duh pengiran awet penopo ingkang abdi paduka andharaken. Linamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nitunggu. Haleluya. Amin.